Değerli dinleyenler, hususiyle de demokratik ülkelerde resmi siyasi partiyalar müeyyen kanunlar esasında faaliyet edirlər. Bundan əlavə partiyaların öz iç tənzimləmələri və disiplin qurumları da var. Bəs İran kimi siyasi partiyalaşmanın mümkün olmadığı ölkələrdə mövcud olan ictimai siyasi hərəkətlərdə etik qaydalar və prinsiplər nə şəkildə təmin oluna bilər? Proqramımızın qonağı politoloq Sina Mirzayi ilə daha ətraflı danışacaq. Sina bəy, ictimai hərəkətlər ümumiyyətlə bərabərlik və müəyyən hüquqlar təməlində bunların tələbi ilə ortaya çıxır. Bu hesabla bu hərəkətlər öz zatında etik qaydaları da, prinsipləri də barındırırlar və bunları qorunması üçün, bunları təmin edilməsi üçün başqa bir mexanizmə ehtiyacları yoxdur demək mümkündürmü? Doğru olarmı? Nə düşünürsünüz?
Salamlar, çox təşəkkürlər. Mənə çox maraqlı bir konudur. Əvvəl, yəni sosial hərəkətləri anlamaq üçün və bunları siyasi partilərdən ayrıştırmaq üçün hər halda onların hardan gəldiyini sizin sorunuzda da bəlirli olduğu kimi anlamaq lazımdır. Siz də işarə elədiyiniz kimi sosial hərəkətlər əslində bir şikayətlə ortaya çıxırlar. Yəni sosial hərəkətlər teorisində buna grievances deyirik. Bir şikayət, bir narazıçılıqla ortaya çıxırlar və bu narazıçılığın da təbii ki o legal yollarla, hakimiyyətin belirlədiyi yollarla əldə edilə bilməyəcəyi, o sistemlə əldə edilə bilməyəcəyi üçün bu hakimiyyətə bir şikayətlə ortaya çıxırlar. Bu şikayəti də hər halda sosial hərəkətlər necə frame elədikləri, necə çərçivələndirdikləri, buna necə sizin dediyiniz kimi prinsip çizdikləri çox önəmli olur. Yəni sosial hərəkətin başlamağı üçün iki şey lazımdır. Birinci, hər şey güllük gülüstanlıq ki olmayacaqdır. Təbii ki, bir şikayət var. Bu şikayətdən dolayı bir sosial hərəkət ortaya çıxır. Bir narazılıq var, bir ədalətsizlik var, bir nə bilim, bir etiraz var. Bu etirazı şəkilləndirir, onu gətirir bir çərçivəyə, sığışdırır. Bu çərçivənin əsasında bir söyləm deyirik, yaradır. Və bu söyləm teori və bu çərçivə əsasında prinsiplər və etik normalar özü oluşdurulur. Atıram, ırkçılıq qa uğrayan, ırkçılığa şikayət edən, şovinizmə şikayət edən, nə bilim, mərkəzi siyasətə, istimara şikayət edən, patriarşal bir sistemə şikayət edən bir sosial hərəkətin normları, etik çərçivələri də o elədiyi şikayətlər əsasında şəkillənir. Və təbii ki, bunu qoruması üçün də sizin dediyiniz kimi bir partiya kimi hərəkət eləyə bilmir. Partinin iç tüzüğü var, orada hüquq verir bəlkə partiya üyələrinə, orada bir rant verir, bir imtiyaz sağlayır və istədiyi zaman təbii ki, o normlardan, o prinsiplərdən eşiyə çıxan bir üyəsini də eləyə bilir ixrac eləyə, eləyə bilir təmbih eləyə, eləyə bilir cəzalandıra. Halbuki bugün bu məsələ sizin dediyiniz kimi çox sosial hərəkətlər üçün daha fərqlidir. Məxsusən bugünkü sosial media daha ortaya çıxıbdır. Yəni siz eləyə bilmirsiniz o rahatlıqda bir şəxsi cəzalandırasınız və ya siz ki, məsələn, sən prinsiplərimizdən qarşı durubsan, xəyanət eləyibsən bu sosial hərəkətə, səni dışarı ata bilir, dışarı atarsınız, çox rahat şəkildə sosial mediadan gedər özünə yenidən hərəkət qurar, özünü yenidən lider tanıdar, yenidən o hərəkətin təmsilçisi kimi tanıdar, yenidən qabağa gedər. Onun üçün bu etik normların əsasında bugün çox qalmaqallı bir məsələ olması məncə çox maraqlı bir qonudur və bunu necə bərqərar eləməsi də hər halda mən inanıram ki, o söyləmdən asılıdır. Yəni o söyləmə nə qədər bağlılıq və o şikayəti nə qədər gözəl çərçivələndirirsiniz. Yəni bu ki, dağınıq bir söyləmə sahib deyilsiniz, paradoksikal bir söyləmə sahib deyilsiniz. Bəlirli bir teoriniz, bəlirli bir şikayətiniz var. Irqçılığa şikayət eləyib, irqçı olmusunuz. Atıram, feminist adlandırıb özünüzü, anti-feminist, anti-qadın, nə bilim, onu bunu dışlayan, eksklusiv bir söyləmə sövkənməsiniz. Və etik normlarınız əsasında hər zaman çaşbaş qaldığınızda o söyləmə əsaslanır. Onun üçün də hər halda o etik normlar, mən inanıram ki, o framing dediyimiz məsələdə o çərçivələndirmə ilə başlayır və onunla da davam edir. Amma dediyim kimi, yenə də partiyalardan fərqlənərək, sosial hərəkətlər iki qat problemlə üzləşirlər bu etik normları, bu prinsipləri davam etdirməyə. Və bunun da təbii ki, çeşitli yolları var, çeşitli mekanizmalara sahibdirlər. Tarix boyu da, yəni sifirdən burada bir şey anlatmırıq. Tarix boyu da bunun misallarını, örnəklərini də görürük ki, fərqli sosial hərəkətlər nə cür olur ki, bu etik qaydalarını öz mekanizmləri ilə bərqərar edirlər və ya nə cür olur ki, eləyə bilmirlər və aradan gedirlər.
Yəni Sina bəy, siz dediniz bu sosial hərəkətlər ümumiyyətlə bir şikayətlə başlayır və ya dərdlə dərdini gətirir, ortaya qoyur və nəticədə də bunun təməlində bir bərabərlik, bir ədalət tələbi var. Amma bu deyirsiniz yetərli deyil. Artıq elə prinsip də budur, etik qaydalar da budur. Bunu deməklə iş bitmir. Oradakı hərəkətdə də bir sıra etik qaydalar, prinsiplər riayət olunmalıdır. Deyirsiniz, elə deyilmi?
Elədir. Əsasında o şikayətin necə frame olunması, yəni ikinci addım. Birinci təbii ki, o dediyiniz çərçivələndirmə, o şikayətin ortaya qoyulmasıdır. İkincisi də bunu necə tanıtdırdığında, yəni buna necə bir yol xəritəsi çizdiyindir. Bir çox sosial hərəkətlərin dağılma sürəcində və ya məsələn bu etik prinsiplərlə özlərinin paradoks və çelişkidə olması, nə bilim dağılması, sonradan kontrola keçməsi, yəni avtokrat yapılar tərəfindən repressiyaya uğramasının səbəbi də elə budur ki, çox dağınıq bir söyləmlə ortaya çıxırlar. Yəni belə inanırlar ki, biz bu hərəkəti davam etdirmək üçün hər kəsə söykənməliyik. 2022-dəki etirazata məsələn baxa bilərsiniz. Orada belə bir anlayış oldu ki, mərkəz haşiyə ilə birləşməlidir. Haşiyə müxalifi olduğu patriarşal yapı belə olsa onlarla birləşməlidir. Səltənət tələb onunla birləşməlidir. Nə bilim, bir-biri ilə müxalif olan yapılar belə birləşməlidir və sonuç nə oldu? Elə bir dağınıqlıq oldu. Yəni orada bir çərçivə yaranmadığı üçün prinsiplər də bəlli olmadı və o söyləm yol xəritəsi də bəlli olmadı ki, kim bu hərəkətdə nəyə istəyir? Bu dağınıqlıq nə mənəyə səbəb verir? Səbəb buna olur ki, siz bir illegal yapı olsanız avtokrat dövlətin gözündə, o dövlət də durub baxmayacaqdır. O dövlət sizin mütaliəyə qərar verdiyi kimi, sizin bu dağınıqlıqdan istifadə edib sizi iki parçasınızsa 1000 parçaya ayıracaq, bu 1000 parçanı bir-birinə toqquşdurmağa, savaşdırmaya çalışacaqdır. Və bunun sonucunda da təbii ki, hərəkətin aradan getməyi, ömrünün azalması və şikəstə doğru getməsi olacaqdır.
Sina bəy, siz deyirsiniz, bu hərəkət məğlubiyyətə doğru gedə bilər. Yəni, çox zaman etik qaydalardan, prinsiplərdən bəhs edəndə insanların çoxu deyir ki, siyasət artıq etik qaydalar deyil. Yəni, bunu bəziləri açıq, bəziləri başqa şəkildə deyirlər. Yəni, deyirlər, biz hədəfə çatmaq üçün bəzi yollar mübahdır bu şəkildə. Amma mən sizin dediyinizdən belə anladım. Etik qaydalar, prinsiplərə riayət olunmasa, əsasən hədəfə də deyirsiniz, çatılmaz. İlk özünə çərçivələdiyi hədəflərə.
Tamamilə qatılıram və burada mən çox önəmli bir ayrıma siz işarə elədiniz. Mən SSR-in bu dediyinizdə çox gözəl bir ayrım olması lazımdır ki, bunu başa düşək ki, buyurduğunuz o siyasət ki, işarə edirlər etik yoxdur, güclünün siyasətidir. Yəni, əlində bir hakimiyyət və bir miqdar legal egemen deyək, egemen olma potansiyeli və gücü olan hərəkətlər, məsələn partiyalar, eləyə bilərlər siz dediyiniz yoldan qabağa gedərlər və bunu da eləyirlər. Əsasında yəni tarixə də baxdığımızda çox böyük fəlsəfəçilərdən də elə bu söz var. Deyir, güclünün etik insan haqları, o morality, əxlaqa ehtiyacı yoxdur. Niyə ki, güc var əlində, əxlaqiyyət nə lazımdır buna? Güclə hər istədiyi şeyə əl tapır. Amma gücsüzün prinsipə, etikə ehtiyacı var. Əlində güc olmadığı üçün nə ilə gələcəkdə hakimiyyətə zədə, nə ilə hər şəhəti qabağa bıracaqdı? Etik prinsiplərə ehtiyacı vardı. Onun üçün də pozisyonu anlamaq lazımdır. Yəni, əsasında gücsüz pozisyondasınız və o sistemə qarşısınız. Biri də var ki, güclü pozisyondasınız, yəni ən azından bir məşruiyyətiniz var, bir legalitəniz var, bir political partisiniz, siyasi bir partisiniz və ya bir əcəmənsiz, bir hakimiyyətsiz. Onda siyasət tam fərqli məfsəl bəndi olur, sizə artikulasiya olur. Amma təbii ki, siz gücsüzsüz, bir sosial hərəkətsiz, burada əslində sizə insan haqları lazımdır. Əslində diqqət eləsəz, gücsüz olanlardırlar ki, əxlaqdan danışırlar, insan haqlarından danışırlar, bunları istəyirlər. Niyə ki, şikayət eləyirlər? Sistemdə zaten əgər o əxlaqiyyət olsaydı, bunun üçün bir şikayət əslən ortada olmazdı ki. Hətmən bir ədalətsizlik var ki, bunda ədalət istəyirsiniz. Onun üçün bu pozisyonu hər halda anlamaq lazımdır. Pozisyonu anladıqdan sonra da hərəkəti onun ətrafında qurmaq lazımdır.
Sina bəy, deyirsiniz, o hərəkəti də onun əsasında qurmaq lazımdır. Tamam, siyasi partiyalar o müəyyən dövlətin qanunlarına əsasən qurulan və ondan sonrakı da nəzarət mexanizmlərinə əsasən, öz partiya içi nəzarət mexanizmlərinə əsasən davam edən partiyalar tamam, onların yolu bəllidir. İctimai hərəkətlər, çünki siz də işarə elədiniz, əsasən qanundan kənar qurulur. Bu biraz daha çətin, daha qarmaşıq olmurmu buradakı bu etik qaydaların həm müəyyənləşdirilməsi, prinsiplərin müəyyənləşdirilməsi, həm də bunlara əməl olunması. Bu nə şəkildə mümkün ola bilər?
Çox gözəl işarə elədiniz. Bu qat-qat çətindir olur. Birinci budur ki, mərkəziyyət problemi var burada. Siz məşru partiyanızı qura bilmədiyiniz üçün də bəlirli bir lider seçə bilmirsiniz. Məcbur qalırsınız, bir dənə manifesto verəsiniz. Yəni sosial hərəkətlər əslində bir manifesto, yəni o dediyimiz o söyləm yol xəritəsi ilə başlayır. O manifestdən kənar duranları da məcbursuz kənara qoyasınız və bu da çox çətin olur. Dediyim kimi, yəni bir mərkəziyyət olmadığı üçün üstdən bir dəstur gələ bilmir ki, məsələn, filan kəs xaindir, filan kəs bu hərəkətin içindədir, filan kəs bu hərəkətin eşiğindədir. Bu ayrımları da eləmək olmur. Bir də burada çizgini də çəkmək olmur. Autokrat dövlətlərdə autokrat dövlət sizin içinizə də nüfuz eləyə bilir. Sizin içinizdən istədiyi kimin lider seçə bilir və ya istədiyi insanları sizin hərəkətinizin rəvayətini kontrol eləməsi üçün müxalif də olsa insanları bold eləyə bilir. Yenə də vurduğum misallarda məsələn selebriti məsələsi var son günlərdə. Görürsünüz ki, heç bir, yəni baxın, söyləm olmadığı üçün heç bir söyləmə sövkənməyən, hər hansı bir prinsip olmayan, hər hansı bir şəkildə bir düşüncə, bir siyasi savad olmayan, heç bir milaş olmadan sadəcə sosial mediada populyardır deyə, sporcudur, aktrisiyadır və ya aktordur deyə gəlib məşhur olub bir hərəkətin lider çehrəsi olanda sonuç bu olur ki, Cümhur İslamı və ya hər hansı bir autokrat yapı istəyir. Yəni dağıtmaq, o hərəkəti söyləmsizləşdirmək, rəvayətini kontrol etmək. Bunun üçün yenə də mən çözümü bunda görürəm ki, bir mərkəzi bir söyləm, yol xəritəsi, manifesto lazımdır. Amma bunu çərçivələtmək lazımdır təbii ki, hər kəsə açıq olmayan, yəni biz sadəcə demokrasi istəyirik, ədalət istəyirik, çox geniş bir söyləmdir. Bunu spesifik bir söyləm və yol xəritəsi necə istəyirik, nə cür istəyirik, nə cür bunu əldə bacayıq lazımdır. İkincisi, bu prinsiplərin davamlılığı üçün mərkəzi təşkilatlanma, yəni söyləmdən sonra eyləmdə də mərkəzi təşkilatlanma və mərkəzi liderlik lazımdır. Təbii ki, bunun da öz zərərləri var. Yəni əgər bir liderə yığışsa autokrat dövlət eləyə bilər, o lideri aradan aparmaqla hərəkəti də çöşdürə, bunlara da diqqət eləmək lazımdır. Yəni çox qalmaqallı bir yoldur və bunu çox məharətlə qabağa aparmaq lazımdır. Əslində başarılı olan sosial hərəkətlərdə görürük ki, bu iki əsl, yəni o xarizmatik liderin ətrafında toplaşma, eyləmsəl olaraq təşkilatlanma və söyləmsəl olaraq, teorik olaraq, indi çox insanlar, mən görürəm çox sosial hərəkətlərdə belə bir alqı var ki, əslində bizə eyləm lazımdır. Elə indidən tez başlayıb iş görmək lazımdır. Teori sanki bir akademiyada danışılan, söyləm sanki sadəcə kitablarda olan şeymiş kimi deyilir. Amma sizin vurguladığınız o etik prinsiplər, prinsip dərhalət külləsin, siyasi olsun, etik olsun və ya söyləmsəl olsun, əsas oradan başlayır. Yol xəritəsi olmadan, teori olmadan eyləm də olmaz. Söyləm olmadan eyləmə getmək faciə doğurur və çox sosial hərəkətlərdə bunun üçün aradan gedir. Onun üçün bu iki əsl çox önəmlidir hər halda və bunun üçün də fərqli yollar arayışı olması lazımdır. Hər gün özünü update eləməsi lazımdır bu söyləm və bu liderlik yolları, bu təşkilatlanma sürəci və o mərkəziyyətini də əldən verməməsi lazımdır. Nə qədər mümkündürsə o mərkəziyyəti sağlaması lazımdır deyə düşünürəm.
Çox sağ olun Sina bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm, var olun.